Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Braziliyada shimoli-sharqiy hududlarida yuz bergan kuchli suv toshqinlari oqibatida ko'plab insonlar qurbon bo'lgani va katta talafotlar ko'rilgani munosabati bilan mamlakat prezidenti Jair Messias Bolsonaroga hamdardlik yo'lladi. Qayd etish kerakki, Braziliyaning Pernambuco shtatida kuchli yomg'ir yog'ishi sabab boshlangan toshqinlar va ko'chkilar oqibatida 84 kishi halok bo'ldi. Yomg'ir va toshqindan zarar ko'rganlarga yordam berish, bedarak yo'qolganlarni qidirish ishlari uchun 100 million real ajratildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 50 kishi bedarak yo'qolgan hisoblanadi. Pernambuco shtati hukumatiga ko'ra kamida 765 kishi uylarini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.